Myanmada Rohinja musulmonlarining qirg'in qilinganini yozgan Reuters jurnalistlari uzoq muddatlarga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Myanma sudi Reuters agentligining 2 nafar jurnalistini davlat siri to'g'risidagi qonunni buzganlikda ayblab, 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 3 sentyabr kuni sud 32 yoshli Wa Loun va 28 yoshli Kiaw So Oni Myanmada Rohinja musulmonlarining qatlom qilinishiga oid ma'lumotlarni jahon hamjamiyatiga oshkor qilganlikda aybdor deb topdi. Menda qo'rquv yo'q. Men yomon ish qilmadim. Men adolat va demokratiyaga ishonaman, dedi hukm o'qib eshitilganidan so'ng Wa Loun. Reuters bosh muharriri Steven Adler 3 sentyabrni Myanmaning eng qayg'uli kuni deb atadi.
Today is a sad day for Myanmar, Reuters journalists Wa Loun and Chaw So-woo and the press everywhere.
Bugun Myanma uchun Reuters jurnalistlari Wa Loun va Kiaw So-woo uchun, jahon matbuoti uchun qayg'uli kun. Bu ikki jurnalist bunga qadar soxta ayblovlar bilan 8 oy hibsda saqlandi. Ularning ovozini o'chirishga, qo'rqitishga harakat qilishdi. Bugungi hukm ularni ozodlikdan mahrum qildi va ayni paytda xavfsizlik xizmatlarining noqonuniy harakatlarini oqladi.
Today's ruling condemns them to the continued loss of their freedom and condones the misconduct of security forces.
Dedi Adler. Jahon hamjamiyati Myanma rahbari Aung San Suu Kyi'dan jurnalistlarni ozod etishni talab qilmoqda. BMT, AQSh, Yevropa ittifoqi, qator xalqaro tashkilotlar jurnalistlarning qamalishini, matbuot erkinligini bo'g'ish, jamiyatning axborot olish huquqini buzish va qonun ustuvorligiga zarba berish deb baholamoqda. 2017-yilning avgustida Myanmada harbiylar Rohinja musulmonlarga qarshi qirg'in uyushtirgandi. BMT AQSh va Yevropa ittifoqi bu qirg'inni etnik tozalash deb baholagan. Xalqaro tashkilotlar qirg'in paytida 7000 ga yaqin Rohinja musulmoni o'ldirilganini aytib keladilar. Myanmadagi qirg'in oqibatida kamida 700 ming Rohinja musulmon Bangladeshga qochishga majbur bo'lgan. 2017-yil 18 sentyabrda O'zbekiston jahon hamjamiyati bilan bir qatorda Bangladeshga qochgan Rohinja musulmonlariga insonparvarlik yordamini topshirgandi. O'zbekistondan kelgan insonparvarlik yordami kamida 8 ming oilani yoki 50 mingga yaqin qochqinlarning ehtiyojlarini qondirishi alohida qayd etilgan. Myanmada 51 milliondan ko'proq aholining 88%ini buddistlar, 6%ini nasroniylar, 4%ini musulmonlar tashkil qiladi. Myanmada yashovchi 2,5 million musulmonning teng yarmi Rohinjadir.